Ocasión Plus. 14.000 coches con entrega inmediata cerca de ti.
Abrimos nueva tienda de Ocasión Plus en Ourense. Estamos en el polígono Barreiros. Ven a visitarnos.
Y recuerda, dispones de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba para comprar con total confianza. Ocasión
Plus. Los voraces incendios han dejado muchos daños en, como decíamos, a través de fincas, de huertas, de productos como la castaña. Lito Prado es socio fundador de Amarelante. Lito, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vaya situación que vivimos, ¿no? Porque as lapas llegaron hasta preto da tua nave, Lito.
Sí, bueno, igual que moi cerquiña de moitas casas, cerca de outras naves, de outro tipo de negocios, de gandeirías, foi a verdade que foi intenso, foi unos días moi intensos.
Uh-huh. Como foi ese lume que te afectou dentro do teu negocio, dentro da túa producción, dentro dos teus soutos?
Bueno, pois mira, se estima que en certos concellos, porque xa estivemos falando con outros produtores, certos concellos como Barco, pois falan de que en certas parroquias perderon máis de 80% dos soutos, arderon. Na nosa zona tamén estimamos, o que pasa é que é difícil contabilizar porque se necesitaría un estudio algo máis serio, non? Pero en torno a un 20-30% dos outros. Isto saberemos pois xusto despois, ahora dentro de pouco vai a vir o castañal. Uh-huh. E dentro de uns meses sabemos perfectamente a afectación real en cantidad, volumen de castaña que se pueda coller, etcétera, etcétera.
A tua zona está en Manzaneda, como foi a devastación dos lumes no teu entorno?
Bueno, supoño que igual, mira, nos estamos tamén en contacto con xente de Vilar de Bos, con xente de Cualedro, con xente de Quiroga, e todos contaban, bueno, pues as historias foron moi parecidas en todas, uns lumes que non se daban controlado moitísimo tempo e casi, bueno, pois eso, moita tristura, moita unha sensación de impotencia absoluta, porque non podías facer absolutamente nada, moito traballo voluntario, pero supoño que igual que Manzaneda en outros sitios que tamén nos comentaron, de xente que, bueno, pues que saiu a defender as súas casas, os seus soutos, e bueno, que se fixo, e unha gran pérdida para todos. No tema da castaña, ahora ando en cuestión de mes e medio, xa sabemos perfectamente, pero bueno, non só a castaña, son ustedes nas gandeirías, no tema do mel, no tema do... Uh-huh. Son moitísimos os sectores que tocou.
Vai a ser unha tempada complicada para a castaña.
A ver, eu xa te digo, o saberemos, xa prevemos unha moi mala temporada, pero ahora dentro de mes e medio xa sabemos seguro que pasou, que non pasou, que demais con moito medo a que se dea pé, a que se poida, a que poida entrar a castaña de outros sitios, e porque a industria necesita tamén castaña e que eso seja unha dinámica que faga que perda a castaña de aquí.
A ver se podes dibuixarnos a imaxe, ¿no? que ves no teu entorno. Hai zonas arrasadas e hai zonas onde os outros se mantiveron, non, Lito?
Sí, mira, por exemplo, onde estaba limpos, os outros fixeron de freno do lume, pero fixeron un freno total, non pasou dese souto. Si se queimaron os castiñeiros, porque sabes que nós temos castiñeiros moi bellos, de máis de 200 anos, que fixeron que as muxicas entraran dentro do castiñeiro, e houve castiñeiros que estiveron ardendo varios días, casi 5 ou 6 días. Pero onde os castiñeiros, onde os outros estaban limpos, onde os outros estaban sucios e non estaban mantidos porque, bueno, pues os donos son maiores ou eu que sei ou simplemente estar en outro sitio, o lume entrou con unha voracidade que foi absoluta, e máis, incluso potenciou o efecto do lume. E as cousas, bueno, pues, calquera que coñeza os castiñeiros, sobre todo da miña zona, bueno, de todos, saben que se apagou o lume, pero os castiñeiros estiveron ardendo moito tempo.
Tremendo, tremendo que se viviu, sin lugar a dúbidas. Ora estas axudas permitirán paliar un pouco, non, este desastre, Lito?
A ver, esperamos. Eu non teño moita confianza. Esperemos que cheguen. Sempre se di que cando acontece algo que, bueno, pues, deste tipo, pues, que veñan rápidas axudas, pero a ver... Axudaría moito que por unha vez foran diligentes, e foran xa empeza a haber oficinas para informar das axudas, como pedilas ou papeleo que tens que levar en cabezas de comarcas como Trives, como Viana. Eso, bueno, pues eso tamén axuda a xerizar, pero xa che digo, o sea, a nós hai que esperar.
E para repoblar esa zona, falamos fai 24 horas con Pepe Paz, un experto enxeñeiro agrícola, nos decía que os montes galegos teñen máis capacidade de resistencia que os demais, que outros, que en 2 anos estarían verdes, que aproximadamente estarían vivos en 10, 20 anos, excepto árbores exemplares que tardarían 40 anos, non? No caso dos castiñeiros, no caso da túa zona, non, do que te afectou, como era tomar medidas para intentar mellorar esa situación onde está calcinada, Lito?
Pois mira, primeiro, o máis urgente agora é facer pequenos socalcos para que cando chova non arrastre a materia o que queda arriba e quede en rocha ao suelo, e despois poder facilitar esa replantación de algo, tamén para que non vai aos ríos, porque eso despois, esa materia vai aos ríos, que acaban nas rías, e seguramente sufran marea vermella, como todos os bivalvos, porque son, bueno, filtradores, e se van quedando con esa materia orgánica, non? E despois, sobre todo, plantacións para recuperación daqueles espacios, daqueles outros, para non perdelos, polo menos, e despois, sobre todo, apoio a gandería en extensivo, que é a que temos nosa montaña, que son realmente os que, bueno, a gandería extensiva, os apicultores, a xente, e sí, efectivamente, intentar abrir algún tipo de plano para reforestación.
Claro.
Ten en conta que non só se perdeu a castaña coa queima dos outros, se perdeu tamén un recurso turístico, algo que evoca o paisaje máis íntimo, máis interior de moita xente do rural, que de pequeno corría por esos outros. A importancia dos outros da castaña para a nosa cultura é vital.
Polito, moitas gracias por contarnos esa situación tan tremenda. 2:29.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo Ourense hasta el sábado tienes la trucha fresca, el kilo por solo 5,99€, la pechuga de pollo, el kilo por solo 5,99€, y el melocotón amarillo, el kilo por solo 1,89€. Alcampo, sales ganando.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Miles de personas siguen peregrinando al Santuario Montemedo en Baños de Molgas. Estamos con la novena de la Virgen de Os Milagros. Espera un fin de semana multitudinario. El lunes es el día grande de la Virgen de Os Remedios en ese santuario orensano. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.